Malo by tam byť aspoň niekoľko vecí, čo si z toho odnesiete. Ja tým, že niekoľko rokov sme organizovali takú konferenciu, ktorá sa volá Future Now, a bolo tam veľa inšpiratívnych speakerov, tak som si rovno dovolil sa inšpirovať. A mám tam niekoľko vecí, ktoré zazneli na predošlých 3-4 ročníkoch našej konferencie. Zároveň tam mám niekoľko videí, čiže dôležité, aby vyšiel zvuk a zároveň je dôležité, aby ste sa preberali z času na čas. A ako povedal Jakub, ktorý je po mojej pravici a dostal oficiálne povolenie ma prerušovať a komentovať a robiť si srandu, prípadne klásť otázky, podobná ponuka ide aj k vám, čiže ak je vám niečo nejasné, ak s niečím nesúhlasíte, tak pokojne prerušte, položte otázku alebo okomentujte. S viacerými z vás som sa bavil, je to veľa nadšencov technológií, máme tu nejakých startupistov, startupistky, takže oni o tom a oni o tom možno, že vedia aj viac ako ja. Čo ja mám navyše oproti asi väčšine z vás je, že som počul o niečo viac podcastov, ale niečo viac konferencií som navštívil, ale to je tak všetko, čo sa týka mojej expertízy. Zároveň tu mám syna, ktorý veľmi chcel preklikávať slajdy, tak aby sme sa nestihli zladiť, tak dúfam, že budeme zladení takto intuitívne. Technológia a budúcnosť. To je taký prvý slajd a Jakub ani nevedel ako, ale tým pápežom mi celkom nahral. Toto sú dve fotky, ktoré sú z voľby pápeža v roku 2015 a 2013. A už aj z tej fotky vidíte, že čo sa zmenilo za tak krátky čas, ako je 8 rokov. A to nemusím komentovať. Sú to multimediálne zariadenia vo forme rôznych tabletov a mobilných telefónov. A s tým sa zmenilo pravdepodobne aj prežívanie takýchto udalostí. Ale to je taký len taký úvod toho, že za aký krátky čas sa ako veľa vie zmeniť. No a to je taká doba, že ktorá je buď, si človek povie, že najúžasnejšia, aká kedy bola, alebo je najhroznejšia, najdesivejšia, aká kedy bola. Ale čo je asi isté, a to sa bude tak prelínať celou to prezentáciou, to je neistota a zmena. Takže akokoľvek my si povieme, že tie technológie sa dramaticky vyvíjajú, čo je isté, je, že nikto v podstate úplne nevie, že aké tieto technológie budú mať vplyv na život dlhodobo. Opäť o 10, o 15 rokov. A začnem takou teóriou zo Silicon Valley, najmä z univerzity, alebo také kvázi univerzity, ktorá sa volá Singularity University. A táto teória už také skoro náboženstvo hovorí, že my sme dlhé stáročia žili v takej lineárnej dobe, kde každá generácia si hovorila, že tá ďalšia generácia sa pravdepodobne bude mať o niečo lepšie, ale rozdiel medzi jednou, druhou, treťou generáciou nebol nejaký zásadný. Hej, to bola tá akoby lineárna doba. Na čo žijeme posledné roky, posledné 10 ročia a čo pravdepodobne budeme žiť nasledujúce 10 ročia, je to, že tá doba sa radikálne mení. Hej, a to je tá exponenciálna zmena. Ja to budem demonstrovať na niekoľkých veciach, aby ste si vedeli predstaviť, čo je to exponenciálne versus lineárne. Teraz vám dám dve úlohy, ešte neprepínaj. Prvá úloha je, alebo otázka, a tí, ktorí tú odpoveď poznáte, tak povedzte až nakoniec, je to, že keď urobím 30 lineárnych krokov, teda 30 klasických krokov, tak prejdem, aha, tu nemám ísť, tak prejdem zhruba 30 metrov, hej? To nie je tá úloha. Keď urobím 30 exponenciálnych krokov, a exponenciálne znamená, že každý ďalší krok sa zdvojnásobuje, jeho vzdialenosť, koľko prejdem? Akú vzdialenosť prejdem 30 exponenciálnymi krokmi? A Juraj to vie, takže nevie?
Veľkú
určite. Povedzte, strieľajte. Strieľajte.
Bilión
čoho? Bilión krokov, ale v metrom, alebo v kilometrom, to povedzte, alebo, OK, bilión krokov je v pohode, čiže bilión metrov.
2000 km.
2000 km, dobre. Ďalej strieľajte.
1,29.
To sa blížime podľa mňa, ale nie úplne.
Okolo 1 miliardy.
Áno, áno. Prejdeme okolo sveta 27 krát. Čiže robíme, že 30 exponenciálnych krokov, to znamená, každý ďalší krok sa zdvojnásobí tá vzdialenosť. A druhá úloha je, že ak tí, ktorí máte deti a ktorým dávate vreckové, ak im nedávate, tak ak za vami príde vaše dieťa a spýta sa vás, že či mu dáte vreckové, mesačné vreckové 1 cent, ale keď bude všetko robiť doma tak, ako má, upratovať si, robiť si úlohy, zaspávať, zuby si umývať, tak na ďalší mesiac mu zdvojnásobíte to vreckové. Čo by ste povedali?
Jasné.
Dobre, jasné, OK. A koľko si myslíte, že by malo mesačne peniazy o 2 roky? Koľko by dostalo vreckové o 2 roky?
Každý deň by dostávalo?
Nie, mesačne by dostalo dvojnásobok predchádzajúceho mesiaca. Čiže Renáta hovorí, že jasné, že je to dobrý deal. Super, kto hovorí, že to je dobrý deal? Tam je dobrý deal, tam je dobrý deal. Tam je ale dobrý deal pre rodiča, hej, to som zobral. Že pre... Kto si myslí, že to je veľmi dobrý deal pre dieťa?
Čo je tá otázka, že ako je to dobre pre neho, že...
Nie sú deti, ktoré by toľko všetko urobili.
Je to dobrý deal pre oboch, dobre, dobre. No dobre, ak niektorí si to už aj vidím, že na papieri rátate. Takže... Nie? Ale OK, akože sme blízko.
1024 eur.
Koľko? Čiže koľko?
1024.
Nie, nie, nie. Je to viac. Je to viac ako 20 000 eur po dvoch rokoch.
Čože?
Mesačne. Čiže dobrý deal pre rodiča, ak má viac ako 20 000 eur mesačne. A nie je to celé, nie je to všetko. Ešte 20 000 nie je ten, nie je po dvoch rokoch.
Môže byť.
Je to 176 000 eur mesačne, kde vaše dieťa dostalo vreckové, keby exponenciálne rástla výška jeho vreckového každý mesiac. To znamená, by sa zdvojnásobovalo z toho 1 centa.
A ďalší mesiac?
Počkej.
Dvojnásobok. Skúste si to vyrátať. 2 centy.
2 centy.
4, 8, 16, 32, 64. Napíšte si to na papier žardom. A po 24 mesiacoch je to 186 000 eur.
Tá suma za ten mesiac alebo
dokonca? Mesačné vreckové, áno. Čiže...
Po dvoch rokoch.
Po dvoch rokoch.
Po dvoch rokoch.
24 mesiacov.
Čiže nie je to, teda pre väčšinu z nás, ako rodičov, to nie je úplne dobrý deal.
Počúvaj, keď je na to zmluva, keď robím zmluvu, písomnú zmluvu, a tak to skončím exekútorom, alebo existuje, že právo, že sa to uzná, že...
Že ten rodič nebol schopný to vyrátať a...
Nie, to je právne na to. Mám šancu.
Dobre, môžeme prejsť na ďalší slajd. Aby sme ukázali, že toto je exponenciálny rast. A ten exponenciálny rast môžeme ukázať na konkrétnych technológiách a cene konkrétnych technológií. Hej, vy viete tak intuitívne, že OK, že pred 10 rokmi sme nemali smartphone. Teraz máme smartphone. Aj ten iPhone, ktorý bol pred 10 rokmi, tak bol, že 240 krát pomalší ako ten iPhone, ktorý máme teraz. No ale také ešte radikálnejšie príklady je superpočítač roku 1970 a jeho hrubý výkon, 2,5 násobok toho hrubého výkonu dnes, má cenu latte v Starbuckse. Hej, čo ja, $3. To, čo stalo milióny a milióny v roku 1970, teraz stojí 2,5 násobok toho stojí $3. A čo je také zaujímavé ešte na tom, že to latte pravdepodobne sa bude zdražovať, a tá sila toho, ten výkon toho počítača sa určite bude ešte zlacňovať. Ďalšia vec je Polaroid foťák v nejakom 70. rokoch, tak toto cca vyzeralo. A takto vyzerá foťák na mobilnom telefóne teraz, ktorý má že 2000 násobne vyššie rozlíšenie, 1000 krát je ľahší, 2000 krát je lacnejší a teda 4 miliardy krát je ako keby lepší deal foťák dnešný ako pred tými 40-50 rokmi.
A možno, že by si to drahšie predal teraz ten starý.
Vintage.
Áno, áno, áno. Ďalšie veci, o ktorých si môžeme debatovať, je sekvenovanie DNA. Hej, čiže urobenie ako keby mapy vašich génov, aby ste vedeli mnohé veci z toho viete vyčítať. A to bol taký veľký projekt, mnohoročný a mnohomiliardový, stál skoro 3 miliardy dolárov, kým sa podarilo prvýkrát sekvenovať DNA v roku 99 a dnes to vie každý z vás urobiť, vás to sekvenuje, teda viete to zadať labáku, stojí to 699 dolárov, ešte dnes som to pozrel, pred pár mesiacmi roku to bolo 1000, teraz to je 699, Tante Labs sa volá tá firma, ktorá máme sekvenovať. DNA niečo, čo stálo pred 20 rokmi, že 3 miliardy. Teda niečo, s čím sa vieme spojiť tiež je pamäť počítačová, ten USB kľúč, ktorým som prenášal túto prezentáciu. Tak disk, 1 megabyte akoby pamäte, stál zhruba 24 tisíc dolárov a dnes je to, že 0,00 niečo. Hej, čiže toto je ten exponenciálny svet, v ktorom žijeme, že tie technológie sa radikálne zlepšujú a radikálne zlacňujú, až sa to blíži nula. Hej, že možno, že celý Google server alebo Facebook server, ktorý je teraz niekde vo Švédsku a po celom svete, že budú sa môcť zmestiť proste do ruky o niekoľko rokov. Tak radikálne sa tie technológie menia. No a toto je také trošku akoby vizuálnejšie ukázanie tej zmeny, tej veľkosti zmeny, je to také trošku vtipnejšie video, na ktoré uvidíte, akože ako radikálne sa to doba mení. Dúfam, že pôjde zvuk. Je bez zvuku, vy ste to asi... to je. Uvidíme, či pôjde zvuk. Roku 1950, pit stop, Formule 1.
The Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only four crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a test time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch.
Naladili na to, že o čom budeme diskutovať, o čom aj vy kľudne sa pýtajte alebo kľudne diskutujme. Veľa z tých diskusí do obedu, určite do obeda bolo na základe Števovej prezentácie o tých veciach, o ktorých budem hovoriť. Veľa aj mojich diskusí, aj s Danielom dnes mimo hotela a tak, sa toho týkalo. Chcem sa sústrediť na tri veci. Každá dobrá prezentácia by mala mať že nejaké trojdelenie, čiže neviem, že nie je to dobrá prezentácia, ale teda mám tie tri delenia, hej, že aspoň niečo videa a dobre a tri delenia. To sú také veci, ktoré som dodržal a zvyšok nemusí byť dodržaný. Takže budem hovoriť o tom, že technológie a práca, technológie a spoločnosť a technológie a rodina. A pozývam vás do diskusie. Prvá vec je práca. Hej, že neviem, koľký z vás si myslíte, že či vaša práca bude, či vaša pozícia, ktorú zastávate v práci, bude existovať ešte o 10 rokov alebo o 15 rokov. A neviem, ktorý z vás, teda, ktorá práca reálne bude. Ale čo vieme, zhruba cca, je, že 50% pozícií o 20 rokov v súčasných pozícií nebude existovať. Čiže zanikne polovica z toho priemere, čo vy robíte, už proste nebude. No a tie pozície, ktoré budú v budúcnosti, tak zhruba 65-70% ešte neexistujú. Čiže my nevieme povedať, že čo budú tie pracovné pozície našich detí a ich detí, a to ešte menej ich detí. No a ďalšia taká pomerne zaujímavá pre Slovensko trošku scary vec, teraz nechcem použiť anglické slovo, lebo mali sme tú debatu ráno, že veľa anglikanizmov používame, čiže napriek tej téme sa budem snažiť nepoužívať anglikanizmy, čiže 70% pracovných pozícií na Slovensku je podľa OECD ohrozených kvôli automatizácii alebo umelej inteligencii a sme krajina, ktorá má najohrozenejšiu ekonomiku spomedzi krajín OECD. Takže na to už je veľa štatistík, už sa to aj veľa spomína. Sme proste, že veľmi, veľmi zraniteľní ako ekonomika. No a toto je taký symbol a jeden z dôvodov, že prečo sme zraniteľní. Je to nie konkrétne, že Volvo, ale auto autonómne, auto elektrické a auto zdieľané. Hej, čiže toto je trend, ktorý sa vlastne v tom autonómnom priemysle je, že autá sú čoraz viac na elektrinu, autá sú čoraz viac prepojené, to znamená aj akoby zdieľané, že ľudia nevlastnia to auto, ale zdieľajú ho a zároveň sú prepojené, sú napojené na internet a tak ďalej a tak ďalej. Čiže čo to urobí s našou ekonomikou je, pravdepodobne, tie elektrické autá sú paradoxne menej akoby komplexné ako autá s klasickými motormi, čiže môžeme očakávať, že veľa z tej výroby sa presunie späť do krajín, z ktorých tie automobilky pochádzajú a už sa to deje. Už podstatne, že teraz vznikajú v automobilovom priemysle pozície v digitálnej oblasti a zanikajú vo výrobe. Čiže to sa už teraz deje. Volkswagen vlastne prvýkrát povedal, že už nebude, že znižuje počty na Slovensku, zároveň zvyšuje počty v Nemecku. To sa bude diať v podstatne väčšej miere. A my nemáme žiaden vlastne ani nádej na to, že to bude inak. Lebo naše univerzity skoro vôbec nie sú zapojené do toho, čo automobilky robia. A technologické, mladé technologické firmy a startupy sú tiež do veľkej miery úplne akoby odpojené z toho, čo robia veľké automobilky. Je to veľmi smutný pohľad, nie celá prezentácia bude smutná, ale tento symbol, toto auto nám nedáva veľa nádejí z hľadiska toho, že aké typy pozícií my budeme na Slovensku mať. A to je ďalší taký príklad z Bloomberg, ktorý už má nejaké 2 roky, že proste tie technológie tie technológie proste nahradzujú dokonca aj kvalifikované síly. Hej? Že ako sú právnici, do nejakej miery, a ako sú doktori, Jurka, môžeš prepnúť. Hej, bola taký experiment, kde, že neviem, aký typ rakoviny mal diagnostikovať Watson, teda superpočítač IBM, oproti doktorom, a že tá úspešnosť bola 90-50%. Že už teraz počítače vedia veľmi presne diagnostikovať rakovinu. Samozrejme, nenahradzujú, zďaleka nenahradzujú doktorov ešte, ale už im vedia veľmi, veľmi pomáhať. A tento trend vidíme v mnohých oblastiach, kde počítače sú proste efektívnejšie, predvídateľnejšie, stabilnejšie ako ľudská, aj kvalifikovaná pracovná sila. No a štelo sa toho do obeda dosť dotýkal. Jakub, ty si hovoril, že ma budeš prerušovať.
Hej, ale ja som sa ešte nedostal k tým svojom obľúbeným pasážom, kde ťa budem
prerušovať. Keď začne hovoriť o Židov, o Izraeli. O Izraeli, no dobre. To sú zručnosti budúcnosti, hej, že je veľa výskumov a takých reportov o tom, že aké kvalifikácie budú vyžadované od ľudí na budúcom pracovnom trhu. OECD, World Economic Forum, PricewaterhouseCoopers teraz malo takú štúdiu, že kam sa ten vlastne pracovný trh vyvíja a čo môžeme očakávať, že naše deti budú potrebovať, aby uspeli na tom pracovnom trhu. No a prekvapivo, tam nie je veľa praktických zručností. Hej? Že ešte keby sme si zobrali tieto zručnosti, že pred 10 rokmi, 15-20, tak tam by bolo podstatne viac praktických zručností. Hej? A že tu sú tam aj nejaké, ja som ich tam nedal, ale že dominujú proste softové veci, teda nie softové, ale dominujú meké, áno, ďakujem, meké zručnosti, hej, od kreativity, emocionálnej inteligencie, nejakej medziľudskej komunikácie, schopnosti rozhodovať, posudzovať, aktívne počúvať, schopnosť prispôsobovať sa zmene a schopnosť porozumieť textu. Keď veľakrát počúvate lídrov nášho priemyslu na Slovensku, od Železiarny Podbrezová po Bane Nováky, po Volkswagen, po AT&T a IBM, že tí šéfovia tých firiem, čo oni hovoria, je, že potrebujeme čo najviac, že aj ďakov, že my nemáme ľudí, my potrebujeme ľudí, potrebujeme duálne vzdelávanie, potrebujeme zmeniť školstvo, aby sme vychovali tých ľudí, aby sme ich rýchlo mohli zamestnať.
Vysvetli, čo je duálne vzdelávanie.
Duálne vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré je akoby spoločne s firmami a vzdeláva to ľudí akoby priamo do firiem, hej? Aby sa zamestnali do firiem. No ale toto je problém, ktorý vlastne my máme teraz.
No? To znamená, že ja ako študent by som išiel časti mojej štúdie do nejakej firmy?
Do nejakej firmy a prakticky by ste tam vzdelali, že ako robiť buď ja neviem, s dátami, hej, na nejakom call centre, alebo v Železiarni Podbrezová, aby si sa učil ako nejakú rúrku ohýbať, hej. Čiže čas svojho štúdia by si strávil proste praktickým vzdelávaním v tej firme. Čiže toto hovoria kapitáni nášho priemyslu, no a všetko nasvedčuje tomu, že tie pozície vlastne budú zbytočné o nejaký rok a naše vzdelávanie vôbec nepripravuje naše deti vlastne na to, kde sa oni budú musieť zamestnávať a aký typ zručnosti oni budú potrebovať, keď budú hľadať prácu. A ak je nejaká tragédia na Slovensku, že čo sa za posledných 15 rokov stalo, tak je to práve to, že čo sa so vzdelávaním nestalo. Hej, že to je absolútne premrhaná príležitosť niečo, aspoň naštartovať nejakú zmenu. A naša ekonomika, to je posledná dúfam taká fatalistická vec, že našu ekonomiku že čakajú extrémne zložité časy. O 5, o 10, o 15 rokov práve kvôli tomu, že sme nenaštartovali zmenu vzdelávania a prispôsobenie toho vzdelávania tomu, čo trhu práce, ktorý bude. A to je tá proste podstatná, asi na tom najpodstatnejšie je tá zmena. My proste nevieme, ako to bude vyzerať o 10 rokov. A preto deti sa musia tej zmene, jednak zmenu v niečom vítať, zmene sa prispôsobovať. Môžeš ľudko prehnúť. To je tá zmena. A v niečom sa naučiť s tou menou žiť, zmenou žiť. No a tá zmena, je jasné, že mnoho ľudí bude z toho procesu vylúčených. aj kvôli tomu, že čo sme pre nich neurobili, pre tie naše deti. Mnoho ľudí bude vylúčený, lebo sa tých zmenej nebude vedieť prispôsobiť. A mnohé vzorce sa budú musieť meniť. Hej, že to aj Števo hovoril do obeda. A jeden z tých vzorcov je to, že to vzdelávanie nebude že od 0 alebo od 6 do 23, od 6 do 18, ale bude kontinuálne, že možno, že v 18 rokoch si nájdeme prvé zamestnanie, potom v 28-čke znovu sa budeme nejakým spôsobom rekvalifikovať alebo dovzdelávať, alebo paralelne s prácou sa budeme vzdelávať. Hej, že ten klasický vzorec, že škola, práca, dôchodok v podstate prestane existovať, lebo my na to, aby sme mohli ekonomicky byť aktívni, tak sa budeme musieť kontinuálne vzdelávať.
Ale to platí iba pre tých 50% pozícií, ktoré zaniknú, nie? Ale...
Nie,
napríklad keď robíš na nejakej pozícii a robíš dane dlhodobo, tak nepotrebuješ také preškolovanie, že toto je vyslovene určitý segment, ktorý potrebuje preškolovanie. Nie všetky segmenty to potrebujú. Hej, že keď som ošetrovateľka, jak sme sa bavili, a ošetrujem starých ľudí, tak nepotrebujem toľko preškolovania.
Ale zmenia sa prístroje, s ktorými budeš pracovať.
Presne tak, budú sa meniť technológie, ktoré budeš musieť vedieť využívať ako ošetrovateľ ľudí. Hej, že už teraz no, nech sa páči.
Že či sa nemôže spať, či sa neočakáva, že po niektorých oboroch pôjde tak rýchlo, že tá rovnica potom bude, že škola, šípka.
No a popri tom práca, a že popri tom nejaká práca, áno.
Že pôjde tak rýchlo, že
No, akože ten dôchodok sa nebude posúvať ako keby na tie prvé miesta.
Hej. Už je zastropovaný.
To možno, že Renáta, ktorá si vie dovoliť dať dieťaťu 180 000 eur mesačne, tak ten dôchodok možno pre ňu bude niekde tam, ale pre väčšinu z nás to bude stále na tom poslednom mieste. No. Hej, a tá škola práca sa bude proste veľmi to. Čiže to práve, že to ošetrovateľstvo, tie zmeny, ktoré vlastne radikálne idú aj do ošetrovania ľudí, hej, si dober, že technológie, ktoré vlastne senior, domov pre seniorov sa a už teraz sa vlastne využívajú, že pochopí to, ako to funguje, ako ten človek to má používať, tak ten ošetrovateľka sa tiež tomu musia prispôsobiť. Čiže jasne, že asi nejaké práce budú ochránené od toho, ale neviem si až tak veľa pozícií predstaviť.
Kazateľ. Daniel Pastrčák je v pohode. Nebude potrebať toľko preškolovať.
Psycholog, terapeut, proste práca s ľuďmi?
Práca s ľuďmi určite áno, ale aby terapeut vedel to akoby pomáhať ľuďom, ktorí sú ovplyvnení technológiami, mal by rozumieť tomu svetu, v ktorom tí ľudia žijú.
Ale sa terapeuti už aj teraz.
Že ako?
Že terapeuti majú to škola, práca.
Povedne,
hej. Učiteľ, ja si niečo
nebo
vedie. Učiteľ, ja mám škola.
Dôchodok už tam nebude.
Ale my napríklad máme doma opatrovateľov pre starých rodičov.
Áno.
A máme teraz taký, že schodoles, a oni nevedia s tým schodolesom narábať. To môj manžel vždy tam musí prísť, aby po tých schodoch... Sem na schodoles sa dá vozík a tým schodolesom sa dá ísť dole. Tak to je taká technológia, ktorá... Ja som chcela nahrať smeť, že naozaj sa udeje aj v domácom prostredí, kde ako keby není taký tlak na to, že ako v zariadení, na vzdelávanie, ale proste príde nejaký, my sme to doniesli domov a ty opatrite, že čo s tým budú robiť? No tak ich musíme nejako zaučiť, ešte sa nezaučili celkom, ale akože takéto technológie, ktoré pomáhajú tým chorým, si myslím, že ako keby vznikajú na jednej strane a tie opatrovateľky sa ich musia učiť aj v domácom prostredí.
Presne, napadá mi aj taký opasok pre starších ľudí, ktorí má airbag v sebe a keď stratia rovnováhu a majú spadnúť, tak sa to nafúkne, aby si nezromili bedrové kĺby, že to je niečo, čo už v praxi funguje, keď strácajú rovnováhu a keď sa s tým niekto to nenaučí odopínať, hej, tak môže to nafúknuť, ako keby, že nie je úplne ideálno.
To
časne. Správne. Dobre, pokračujeme v tej práci, že čo všetko sa mení v takom povrchnom hľade na to, že čo všetko sa mení. V priemere je nepravdepodobné, že by ste strávili celú svoju kariéru v jednej firme. Že to vidíme, ako sa vyvíjajú vlastne vek firiem. Ja tam mám ten Standard and Poor's Index, čo sú 500 najväčších firiem. A to sa zmenilo, že zo 60 rokov, to bol priemerný vek dožitia veľkej firmy, po nejakých 16 je to teraz, alebo 17 rokov je to teraz. Čiže aj keby ste veľmi chceli, tak štatisticky proste budete musieť meniť prácu. Aj keby ste veľmi chceli v tej Toyote pracovať, tak je možné, že práve Toyota sa toho dožije, ale taký General Motors asi nie.
Čo je taká firma, ktorá zakapala za posledných pár rokov, taká, ktorá tak znížila drasticky túto štatistiku na 16 rokov?
Saab, Sears.
Saab už neexistuje?
Saab ako automobilka, Saab okay. Mnohých iných vecí.
Gripen funguje, dobre. Som sa zlakol.
Hammer je veľmi dobrý príklad. Aj ten slide som tam chcel zaradiť, že ktoré firmy pribudli na ten index, ktoré odbudli. A je ich tam veľa kamenných obchodov, kamenných predajní v Amerike napríklad, alebo svetových proste, že zaniklo. A samozrejme online retailerov typu Amazon tam prišlo. Čiže...
Dobre, ale ty si myslíš, že to, že 500 najväčších firiem, alebo amerických, alebo globálnych zaniká, nám hovorí do života, že na Slovensku to bude taktiež?
Nie, čo nám to hovorí, je, že v priemere sú veľké firmy ohrozované a kvôli tomu, že ten svet sa tak radikálne mení a oni sa tomu nevedia prispôsobiť, je pravdepodobné, že sa toho nedožijú, toho dôchodku tej firmy. Mm-hmm. A ty, keď sa chceš zamestnať v nejakej veľkej firme, tak v priemere, štatisticky, tam nemôžeš prežiť celú svoju kariéru. Lebo tá firma proste nebude ekonomicky činná, alebo sa jej nebude dobre dariť dlhodobo.
Hej. Lebo mne to len príde, vyslovene.
Veľké firmy nie sú v Slovensku, takže nemôžem povedať, že to je americká štatistika a sú to nejaké blbosti. Naši firmy, ktoré nie sú v slovenské spoločnosti a často tým slovenské spoločnosti zanikajú, pretože zohradu prišlo
veľké firmy. Hej. A mám tam jeden slide, ktorý je teda skrytý, lebo som Jakub dal aj radu, že veľa slajdov, tak som ho skryl. Ale jeden dôvod, že prečo veľké firmy zanikajú, je, mám tam takú banku, že vlastne webovú stránku banky, hej, a že na každý jeden produkt banky existujú desiatky startupov, ktorí ponúkajú ten produkt lepší. Hej, a na každý proste ten slide je, že tu máte, že úvery, hypotéky, poistenie a na každý, na transfery bankové, peňazí, na každý jeden tento produkt existuje, že desiatky proste malých startupov, ktorí vás chcú zničiť v tom produkte. Hej, a toto sú dôvody, že vás každý chce zničiť, že prečo tie firmy proste neprežívajú, hej. Že Uber má väčšiu hodnotu ako General Motors, hej, momentálne. O Tesla.
Prosím ťa, ešte koľko sa predpokladá nezamestnaných
ľudí? No, to je podľa mňa zdroj akože veľkej neistoty, že kedy tie technológie, kedy začnú napríklad autonómne auta vo veľkom nahradzovať klasické auta. Hej, že to je nejasné, ale ak začnú vodičov akoby vylúčovať z toho pracovného trhu, tak tá nezamestnanosť napríklad v doprave bude radikálne stúpať. Hej. Čiže my nevieme, aká bude nezamestnanosť. My vieme, že ktoré pozície sú ohrozené, to je tie, ktoré sú veľmi ľahko nahraditeľné a ktoré sú stabilnejšie, sú práve tie práci s ľuďmi, ale my vieme, že veľa ľudí bude vylúčených z toho
ako keby, že progresu.
Ale budú vznikať nové.
Nevieme, aké.
Obslužné. Budú súvisieť asi so službami. Hej. Nevieme úplne definovať, že ako tie pozície budú vyzerať. To je proste tá zmena, že my musíme čo najviac ľudí vytrénovať na zmenu a nie na konkrétny, ako keby, že zručnosť na konkrétnej pozície. Že toto budeš robiť, budeš sústružník celý život. Budeš sústružník 3 roky a potom proste bude sústruh, ktorý bude sústružiť za teba.
Dobre, a čo mám toho človeka naučiť, aby mohol byť aj sústružníkom a zároveň ešte aj nejakým,
Môžeme sa pozrieť na tie zručnosti proste budúcnosti, že to sú zručnosti, ktoré ich musíme učiť, čiže nie tvrdé veci, alebo minimálne to nejako kombinovať, hej? Čiže kreatív, tak, no, nech sa páči.
A ak chcem udržať firmu tak, aby fungovala a neskončila, tak musím stále inovovať produkt a ísť s trom, hej?
Presne tak, presne tak. No, dobre.
Ale ubiť dobrý vetro.
Majek.
Remesel, hej, obdeslí, proste obkladám, ale pomočíkov, to tiež asi je nisto to nie.
Je to, je to podľa mňa jeden z tých akože lepších, lepších jobov, no?
Slobodu mu aj.
Tak obkladači už teraz samozrejme majú pomerne dobré obdobie. A pravdepodobne budú mať, hej, hej, hej. Opravári a tak ďalej. Dobre.
Poďme ďalej.
Dobre, a teraz, teraz neprepínaj na ďalšiu slide. To je dôležité, super. No a teraz na zo pár otázok. To je také, také klišé pre tých, ktorí sa trošku venujú technológiám a technologickým firmám, ale teda ja to skúsim, aby, a chcem tým demonstrovať, že ako sa ten vlastne svet mení. Že aký je najväčší maloobchodný predajca, ktorý nevlastní ale žiadny sklad? No, blízko.
Amazon.
Hej, je to Alibaba, ale veľmi blízko, presne tak. Najväčší poskytovateľ dopravy bez toho, aby vlastnil dopravné prostriedky, je Uber. Čo už tiež nie je úplne pravda, že nevlastní žiadne dopravné prostriedky, lebo ide akoby masívne do toho, ale áno. Najväčší poskytovateľ reklamy bez toho, aby vytváral nejaký obsah, Facebook. A najväčší poskytovateľ ubytovania bez toho, aby vlastnil nejaké nehnuteľnosti, je Airbnb. Takže to tiež úplne neplatí, lebo aj Airbnb už má takú líniu, kde vlastne je to, ale, ale to môžeš metnúť, či sme mali pravdu. Je to tam. že mení sa ten svet, hej, že to tomu chceme povedať, že aj ten, akože aj General Motors, aj kebyže títo tradičné firmy sú proste ohrozované úplne akoby novými modelmi, čo si oni vlastne nevedeli predstaviť ešte pred niekoľkými rokmi, tak títo ich vlastne žerú, títo noví hráči.
Vlastne to môžete? No. Oni vlastne vyrastli na tom, že nič nevlastnili a nemajú obsah, ale majú tie tools. Prečo kupuje to Airbnb? Prečo ide do tej linie, že predsa nechce vlastniť? A to isté Uber. Prečo kupuje to?
Hej, Uber, áno, toto je, že Uber je dobrý, ešte ako keby, že lepší príklad. Oni veľmi intenzívne pracujú na autonómnej doprave. Hej, že to je jeden z najväčších hráčov po Google, ešte zo pár ďalších Uber, že masívne investuje do autonómnej dopravy, preto investuje do výskumu a aj do vlastných automobilov, hej, že kupujú automobil a testujú tú autonómnu dopravu. A
čiže to není krok späť, oni si vytvárajú nový inováciu.
Presne tak, je do inovácie a vytvárajú si úplne nový typ biznisu. Uh-huh. Hej, že vlastne, že v čom ešte Uber má problém v tom modeli momentálne, je tá cena vlastne toho vodiča. Uh-huh. Hej, že teraz tí vodiči vlastnými autami vozia všetko. No a keď sa nám podarí eliminovať toho šoféra, ktorý je na tom najdrahší, tak tá cena môže ísť pomerne radikálne dole. Hej. A to bude mať ešte potom, na ďalšom slide sa budem venovať akoby implikáciám toho Uberu, z autonómneho Uberu.
Môžem sa ešte pri tejto
prvnosti,
vieš, ono sú určite také tendencie, ale všetko potrebuje nejaký mier. A že keď dajme tomu, ja sa že všetkým to zvanie, čím čo dajme tomu nejakým iná taký ťahač, hej? Keď sa veľa rozbehne takýchto práve firiem, to je ešte taká ďaleká asi budúcnosť, ale že keď veľa firiem sa zameria na to, že robia niečo, čo vlastne nejakým spôsobom, fyzicky nejakým spôsobom nie je, či nemôže dojsť niekedy odrazu, ani si neviem, ako keby k tomu prepadu, vieš, že oddeleniu od tej materiálnej reality nejakým spôsobom, ktoré to celé zabezpečuje, takže môže dojsť do nejakej veľkej globálnej kríze napríklad, vieš, čo myslím.
Nebudú mať prostriedky na to, aby mohli napredovať.
Jedna vec.
nefunkčné kolesy, ktoré rozpíš.
Že napríklad to môže spôsobiť, vieš, že dajme tomu krajiny, ktorý je týmto spôsobom, tak istým spôsobom tiež pokiče nejakým spôsobom je akože hore, kdežto iný svet, ktorý tam nemal, lebo to si ukázal exponenciálne, hej, tak tí, čo predpoklady majú, tak rýchlejšie rastú nejakým spôsobom, tí druhí zaostávajú, že možno to nejak sekundárne môže viesť nejaký polarizačný sveta. Zároveň určitým spôsobom aj k nejakej takej väčšej polarizácii dajú v tom pracovnej sile, že tí, čo sa dokážu tým spôsobom špičkovo zamerať a potom taký tie obyčajný, ono takému prepadu, že budú chýbať niektoré tie základné zamestnania a tým pádom aj k nejakej sekundárnej nejakej migrácii, hej, globálnej, tak...
Môžeš prepnúť ďalší slajd, lebo to je presne, to sú otázky, že... ktoré si vlastne načala. A kľudne aj ostatní môžete na to odpovedať, hej, že veľa z vás má na to možno, že silnejší názor ako ja. No ten Uber, Amazon a podobne, že to sa volá, že platformová ekonomika, že to sú platformy, ktoré spájajú jedných s druhými a na tom zarábajú. Hej. A už aj Európska komisia, aj vlastne všetci regulátori sa to snažia nejakým spôsobom akoby adresovať a regulovať. Ale ja akože... No Uber sám o sebe je zaujímavý príteľ, lebo to je veľmi stratová firma, hej, že a Uber, nevieme, či to vôbec dá, či nezomrie, proste v budúci mesiac, o rok a tak ďalej, lebo stráca, že obrovské 100 milióny, neviem, asi každý mesiac.
Na čo?
No, nezarába, čiže musí ako keby... Že ako?
Burzová záležitosť.
Má strašne veľa ľudí, ktorých musí platiť a strašne málo príjmu. Hej, čiže oni ten model vlastne ešte nie, ako keby nevynašli, nebrejkli to, že aby to dávalo celé zmysel. Možno ďalší hráči, typu Taxify, teda Bolt, alebo Lyft a tak ďalej, že oni sú na tom trošku lepšie, najmä Bolt, lebo vedia to robiť s menšími nákladmi.
Madla by s tebou nesúhlasila.
Kľudne sa Madla pridaj, no.
Som mala veľmi nepríjemný zážitok s Boltom a zistila som, ako sa správa k zákazníkom a nie je to pekné, ale to... Nefem, to bude vtipné, že ono to, čím dlhšie bude okno, tým to bude vtipnejšie. Akože nič, ja som to na Facebooku požítal, môj Facebookový kamarát vedel, čo to je, ale není to nič, čo by úplne bolo v téme.
No je to v téme v tom, že...
O skúsenosti zákazníka, o bezmocnosti v nejakej mašinérii, na ktorú nemá vplyv.
A to je práve že
to
téma.
To je ale fakt bizarné, že oni proste sa tam nedovoláš, vieš, že mne sa, neviem, či to je zaujímavé, mne sa stalo, akože ma napadla šoférka Boltu a keď sa to dialo, tak ja som nemala, kde sa dovolať. To je jediné, čo mi svietilo na aplikácii, bol telefónu číslo tej šoférky. A keď som potom nahlásila policajtom a neviem, čo sa akože ďalej dialo, tak som napísala, jediná možnosť bolo v aplikácii, že boli ste nespokojní, stala sa nejaká udalosť, alebo čo som na to napísala. 3 týždne sa nedialo nič a vždy, keď som tam chcela napísať, tak bolo, že už ste nás kontaktovali, tak trpezlivo čakajte na odpoveď. Chcela som, že dám teda zlé hodnotenie tej šoférke, ale Bolt ponúka iba zápäti po tej jazde, že keď o 2-3 dní si spomenieš, že chceš dať to už tej šoférke, nemôžeš dať hodnotenie. Po 3 týždňoch mi prišla odpoveď, že som kričala na tú šoférku celý čas a že ak sa to bude opakovať, že oni ma vylúčia, nebudem si môcť objednávať. Teda som bola, že práce neschopná z toho. Akože je to taký, akože, že a čo teraz tu?
No ono to trošku súvisí aj s tou otázkou, že prečo Uber nezarába a aj neviem úplne čísla Boltu teraz, ale podľa mňa oni sú na tom podstatne lepšie.
Po jedného zákazníka prišli na
no hej, ale že tá cesta, ako oni podľa mňa šetria napríklad, je ten zákaznícky servis, kde a teraz sa len akoby domnievam, ale viem, že Uber má že špičkový zákaznícky servis a tam do niekoľkých hodín vám vrátia peniaze, keď sa niečo zle stane. Hej, že to niekoľkokrát som žiadal, že ten šofér išiel dlhšou cestou a tak ďalej, že oni okamžite vrátili peniaze. A Bolt akože reálne, že šetrí na všetkom. Preto ekonomicky proste je na tom lepšie, v priemere ako Uber. A toto je možno, že dôsledok toho, hej. Že otázka, ako je to udržateľné, keď bude strácať ekonomiku.
Taxify a tie tí šoféri, že sexuálne obťažovali zákazníčky, tak sa to zrušilo z toho bod. Tak to viem, že
ja, to nie je úplne.
No minimálne moja aplikácia, Taxify sa prezmenovali.
No to si sa premenovali, ale dôvod nebol, že obťažovali zákazníčky, tam bol akoby globálne.
Určite
obťažovali. Áno, to nespochybňujem, že sa to nedialo. Ale...
Zákazníkom sa niekto vám mazne.
To som spolu.
Konečne nejaká kontroverzia.
To tu sme vyjezo z nahrávky.
Ty si povedal, že so zákazníkom sa netreba maznať, hej?
To je taký...
Vozmysel.
Áno, áno, rozumiem. On
je režisér a povedal, že s divákom sa netreba.
Treba maznať. No a trošku teraz sa vrátim, lebo to sú také 4 otázky na debatu, hej, že nie som si úplne istý, že tá platformová ekonomika celá ako keby, že padne a bude globálna kríza, ale určite sa vytvárajú proste nejaké nerovnosti, ktoré predtým neboli. Je jasné, že vzdelávanie, to, čo som povedal na začiatku, hej, že máme radikálny problém akoby vo vzdelávaní, aby sme pripravili tých ľudí na to, čo bude. Kariéru, že kariéra každého z nás je proste tiež radikálne ovplyvnená tým, ako sa ten svet mení. A aj rodina, hej, že o rodine proste potom máme samostatné zopár slajdov, ale aj na rodinu to vplyva, no?
Nože, ale ako pripraviť tí deti na to, čo bude, keď nevieme poriadne, čo bude? A na tom liste neboli to úplne, že čo sa viem naučiť, ale boli to také zručnosti, ktoré neviem až tak nejak veľmi trénovať.
Ale vieš?
Števo?
Či vieš trénovať kritické myslenie? Sa pýtaš?
Nie, ale to nie sú...
Medziľudskú komunikáciu, kritické myslenie. Jasné.
Vráť to na ten slajd, kde sú tie zručnosti.
To sú slajdy, ktoré...
Ešte?
Keď to pomenujeme po anglicky, tak to sú
väčšinou
tie skilly. Takže na to proste nie sú
školy.
Ešte?
Ale dá sa
tu
trénovať.
Vieš tu trénovať, ale už na bakaláči k tomu nepomôžu. Bakaláči strátu času pro priateľu.
No ale že, čo máme sa v škole, čo máme rozprávať, alebo že...
No? Dobrý začiatok.
Bude nočná moja rozprávať
sa. No, skús ešte na ďalšiu otázku a poďme sa dopracujeme, že čo máme robiť.
No neviem, ale akože ako riešiť to, že som študent, neviem, mňa zaujíma to IT, ja to nemám pocit, že je až tak ohrozené, ale moji spolužiaci nie všetkých zaujímajú počítače a blbosti. A čo sa majú učiť, ja neviem, akože tie veci, v škole sa ich neučíme a ani ma nenapadá moc riešenie toho, že čo, ako sa to v škole učiť, veci, čo budeme potrebovať, keď nevieme, čo sa bude diať a celé to také...
Podľa mňa si to dobre pomenoval, že, nie, že to je to, že my nevieme, čo sa bude diať, čiže ty by si sa mal pripraviť na to, že nevieš, čo sa bude diať, ako keby...
Nie, otázka je, že ty naozaj nevieš, že ako sa dá naučiť, alebo ako sa dá pracovať na kreativite, emocionálnej inteligencii, kritickom myslení a rozhodovaní posúdenia, to nevieš?
Ja mám 14.
Aha, ty máš 14, ale vyzeráš na 16, sorry. No, Jano. Ja mám odpoveď.
Ja mám výpova.
Ako?
Výpova.
Chce ho nestať. No, to je ono.
Niektoré z tých štatistí dá zmiňu zo zdrojov, ktoré poznám. Napríklad, keď hovoríme o 50% povolaní, to neznamená 50% ľudí. To si to tak spôsobí proste. Že to sú niektoré marginálne povolanie, ktoré sa týkajú zlomku ľudí. Že to je dobre asi vedieť. Druhá vec, že celé to hovorí o tej veľmi neistej budúcnosti, s čím je takto súhlasné, ale ako by sme očakávali ten exponenciálny rast všetkého, dynamiky zmien a všetkého, bude pokračovať a ešte bude pokračovať dlho. Moja otázka je, že prečo sme si tým takí istí, keď si tým ľudia boli takí istí pri napríklad populačnej prúke, že bude ich len ďalej, ktorá to sa ukazuje ako oblast, zároveň väčšina tých vecí je de facto spôsobená exponenciálnym rastom pokočnej chvíľky, ktorý sa zastavuje.
Väčšina akých vecí je tým spôsobená?
Technologických možností, ekonomických možností, sociálnych zmien, zmeny a neschopnosti veľkých firiem reagovať na tie dramatické nárasty a nielen kvalitatívne, ale aj kvantitatívne. A ak sa stabilizuje počet ľudí, čo sa zdá, že sa určite stane, a v relatívne krátkej dobe, tak je možné, že nájdeme stabilnejšie štruktúry, ktoré teraz sú na takej divokej vode tých veľkých zmien, ktoré budú vedieť vládať túto spoločnosť, ktoré sme.
Takže nie je isté, že každá technológia bude exponenciálne rásť do nekonečna. Hej, že tam aj akoby štatisticky sa to potom sa to nejako bude vyrovnávať, ale akože že nie v každej technológii je priama súvislosť s populáciou. Ako?
Akože v ktorej nie.
Aj tie akože aplikácie, že ja naozaj že nám sú poruchy, ale to je to jednoznačné, no. Že to, že veci zvlastňujú a že ich vieme robiť zrazu viac, lepšie, kvalitnejšie, nie je len o tom vynálezi v tom nejakom laboratóriu alebo v nejakom startupe, ale možnosti multiplikovať, ktorá je definovaná tým, koľko nás je, koľko nových ľudí hľadá prácu, je ochotných robiť tú multiplikáciu toho dramaticky rýchlo okamžite, niečo a teraz, to je vyčerpateľný zdroj na tomto tak, v dohľadnej dobe.
No ale ako, ak si zoberieme, že v princípe, že akúkoľvek technológiu, že v IT, či už pamäť, procesor a tak ďalej, že tých rôznych využití týchto technológií, že to nezávisí, že od populácie nevyhnutne, ale od rôznych ako keby aplikácií, ktoré každým dňom a každým mesiacom, akože ich počet, ten dopyt rastie potom, hej? Že koľko zariadení je ako keby online napríklad každým dňom nových, hej? Že to budú že desiatky miliard vecí. Čiže nie len akoby, že tam nie je priama úmera, že čím viac obyvateľov nevyhnutne, len od toho závisí, že koľko, aký bude dopyt po procesoroch, po pamäti a tak ďalej, hej? No? Je to jeden, akože je to jedna dôležitá vec, to je nepochybne.
Každým rokom sme hľadali viac miest, ako keď čakáme, že bude vykladať viac, zrazu to tak nie, to tiež výpadne nekazovateľný projekcie toho, som videl veľmi rozdielne podľa toho, ako sa na to ľudia pozerali.
Určite.
Toto je na pivo. Na
pivo. Nie, ale akože k tej interpretácii toho, tam mám potom jeden taký slide tej neistoty, že čo napríklad spôsobia autonómne autá. Hej, že to je taká vec, že...
Tam je ešte legislatíva, ktorá nie je, a keď sa rozhodne nezaaplikovať, tak to sa ešte roky si myslím, hoci technologicky to možné, že... A zdá sa mi, že spoločnosť tak nie je nachystaná, sme len nie schopná vypraviť.
Ale my aj, asi sa môžeme pohnúť. V tých autónomných autách sa chcem akoby vrátiť k tej neistote, lebo mňa to je, že to sa snažím opakovať, tú fundamentálnu neistotu, že ja akoby nikde netvrdím, že niečo sa bude takto vyvíjať, ako to hovorím, že to je podľa mňa aj jeden z takých záverov, by to mal byť, že snažili sme sa na tom, čo sa stalo, ukázať, že žijeme v dynamickej dobe, hej? A že tá neistota je veľká. Dobre, môžeš prejsť ešte na ďalšiu túto vec. Ďalšia oblasť, o ktorej sa bavíme, je spoločnosť. A to je zo pár takých anekdotálnych tiež vecí, ktoré majú aj pobaviť. Prvá vec je, že čo sa dá urobiť, že jedným klikom. Hej? Že my jedným klikom momentálne vieme zničiť život, rodinu, firmu nejakú, je to extrémne jednoduché v dnešnej dobe, mať veľký vplyv na mnoho vecí. To je taký príklad jedného gitaristu, ktorý cestoval United Airlines, United mu zničili gitaru, napísal to pesničku, dal ju na YouTube, stal sa z toho virál, o 4 dní klesla hodnota akcií United do $150 miliónov. Hej, si môžete nájsť aj na YouTube, tú pesničku nie je veľmi dobrá, ale stala sa virálna. A potom ten týpek išiel na rečnícke turné a sa stal z stal sa takou celebritou. Keď hovoríme, teraz je dôležité, aby si len jeden preklik urobil. Super. No, je niekto, kto pozná tento obrázok alebo toto logo? Dúfam, že nie.
To bola tá americká poznámka pre...
OK, tak preto. Áno, áno. Je to Ashley Madison, presne tak. A to teda pre tých všetkých ostatných, ktorí, alebo možno, že aj poznáte, keď poviem to, že Ashley Madison. Ashley Madison je webová stránka, kde sa zoznamujú vydaté a ženatí, aby si našli pomer. Hej. A v roku 2015 bola taká skupinka hackerov, ktorá sa volala tuším Impact Team, alebo tak nejako, a ukradli osobné dáta zákazníkov a vyhrážali sa tomu zriadovateľovi, že ak nezavriete tú stránku, tak zverejníme všetky dáta. Dali na to nejaké ultimátum, oni to nezavreli a oni všetky dáta zverejnili. No predtým, než teda ešte poviem k tomu niečo, tak skúste hádať, že koľko na tom portáli bolo aktívnych mužov a koľko bolo aktívnych žien. Ako?
95%.
No a ďalší? Čo 95%?
Mužov a 5% žien. A skús to dať v číslach.
V číslach, no skúsme. Celkovo je tých ľudí aktívnych používateľov, to znamená, že nie registrovaných, ale tí, ktorí urobili nejakú, vykonali nejaký typ komunikácie, nejakých 20 miliónov cca. Povedzte čísla.
15 miliónov žien a 5 mužov.
Že žien bolo viac, hej? Ktorí hľadali nemanželské pomery.
Ja sa stavím, že aspoň 15% z toho boli tínedžeri, ktorí nemajú čo robiť.
Museli byť.
Jedan. Dobre, dobre.
Čiže... Stránke,
dobre, čiže je to 17 miliónov, okay, keď akože vyhodíme tínedžerov. Takže máme tu, že viac žien, bolo tu, že radikálne viac mužov. 50-50. Dobre, tak. Ak to nevidíte, mužov 20 269
675,
žien 1492.
No, ale to nebolo úplne ako že ten bod, to je skôr na pobarenie, hej. Ale tam išlo skôr o ten jeden klik, hej, že vlastne ten zriadovateľ tú stránku nezrušil, Impact Team to zverejnil a vplyvom toho sa samozrejme v niečom celkom prirodzene rozpadli manželstva a je zdokumentovaných 5 samovrážd, ktorý sa stalo vlastne po tom, čo boli zverejnené osobné dáta. Hej, že jedným klikom sa zničili životy aj reálne.
A teraz ten klik je klik, že si sa prihlásil na to, alebo že to zverejne?
Je obe veci vlastne, že zlé rozhodnutie niekoho, teda na tom sa zhodneme, zlé rozhodnutie niekoho, tak to bolo prvé a potom rozhodnutie, už neviem, či zlé alebo dobré, ale rozhodnutie tých hackerov to zverejniť. No? Čiže dva kliky.
Dva kliky.
Akože metaforické dva kliky. Dobre. No a ďalšia vec je, že ako tá doba sa mení a že čo všetko sa dá vlastne v dnešnej dobe urobiť, že nie len, že vyzretušovať fotky, ale že dajú sa už pomaly celkom robiť vierohodné videá, ktoré nie sú práve, ale vyzerajú takmer ako práve. Hej, to sa volá tzv. Deepfake. A v budúcnosti je pravdepodobné, že to bude mať veľký vplyv na rôzne, že aj na politiku, aj na biznis a tak ďalej.
Na vzťahy manželské.
a na manželské vzťahy, hej, že tie vydieranie napríklad, hej, že tie retuše a tie videá môžu byť tak uveriteľné, že sa budú dať opäť nie jedným, ale trošku zložitejšie klikom ničiť životy.
Bo tie videá môžu byť z rôznych žánrov.
OK.
Mal signál.
To
potom
zlyhá technika.
Už si tam.
Jeden klik.
Jeden klik. Si tam.
Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Spectre. Spectre showed me that whoever controls the data controls the future.
Hej, to je taký úryvok z toho vlastne deepfake videa Marka Zuckerberga, kde sa priznáva, že v princípe zneužívajú dáta. Môžeme?
Imagine this for a second.
Ešte raz.
What?
Tak, a tu je ten otáznik, že keď sa skombinuje autonómne auto s Uberom, teda so zdieľanou ekonomikou, s niečím, čo si môžete objednať a už tam nebude šofér, že aké to bude mať implikácie na svet, aké to bude mať implikácie na dopravu, aké to bude mať implikácie na mesta. Hej, no a tu sa dostávam k tej tiež fundamentálnej neistote, že my vieme, že tá cena tej jednej jazdy s Uberom autonómnym bude určite nižšia. Hej, že sú aj odhady, že koľko bude stáť, ale je možné, že bude aj pomerne akože v Amerike, že radikálne nižšia, u nás, že o niečo nižšia. No a čo to spôsobí? Výborne. Čiže sa zvýši sa bezpečnosť zákazníkov.
Ušetrí sa peniaze na zákazníckom servise.
Na zákazníckom servise? Dobre. Áno, jasné. Dobre. Čo sa ešte stane?
Bude viac nezamestnaný, menej kvalifikovaný a bude väčší dopyt po elite znova väčšie sociálne
nožnice.
Bude sa viac piť.
Dobre.
Bude treba čašníkov.
Čašníkov bude treba. Dobre.
Zvýši sa samota.
Samota.
Ale všetci budú chcela virtuálnych priateľov, tak
budú ešte viac vedieť, ako cestujeme.
Budú viac vedieť, ako cestujeme, lebo budeme viac cestovať, áno. Čiže dáta, ako keby.
Určite budem identifikovateľný osobne, že sa vezem v tom aute, čiže oni budú veľmi vedieť, dobre vysledovať, aký je môj biorytmus života, kam chodím, ako často, čo je moja preferencia cesty, kedy chodím do roboty, kedy idem z roboty, koho vozím napríklad.
Už teraz je identifikovateľný.
Áno, ale toto myslím si, že bude krok ďalej.
Ak budeš jazdiť len Uberom pravidelne, tak áno, určite. Čo sa týka bezpečnosti, inak to je také zaujímavé, že vlastne nie je nevyhnutne, lebo keď zastavia napríklad, neviem, že v Južnej Afrike je to bežnejšie, Uber, taký samojazdiaci, zastavia nejaké lupiči, tak on vlastne zastaví, hej, a bude tam dovtedy, dokým oni z cesty neodídu a dokým ťa neokradnú. Kdežto keby tam bol nejaký šofér, tak sa vie napríklad nevyhnúť. Hej, to je... Ďalšia vec, čo je napríklad, čo sa môže stať, čo je taká zaujímavá, je, že bude menej automobilových nehôd a bude menej orgánov na transplantáciu. Že bude problém, reálne bude problém proste mať orgány pri operáciách.
Čínska ekonomika porastie.
Čo, hej. No a... Orgány budú vydávané, hej. No, Jurko, prepni. A to je vlastne, že ja som čítal úplne, a teraz sa dostávame k tej neistote, že dve štúdie, čítal som o tých štúdiách, ktoré sú radikálne odlišné ohľadom toho, že čo sa stane s mestom. Že jedni hovoria, že veď čak bude viac deraných aut, ľudia nebudú vlastniť toľko aut, to znamená, že je radikálne menej premávky, menej aut na cestách, bude viac zelenie, menej parkovísk, parkoviská poschodové sa zmenia na byty a celé to bude, že krásne. A potom ďalšia štúdia hovorí, že, no, že nie úplne, lebo je, tak, ak cena toho, tej Uber jazdy pôjde dole a moje jedno dieťa bude v Ružinove, druhé dieťa bude v Petržalke, tak ja pošlem jeden Uber pre jedno dieťa, druhý Uber pre druhé dieťa a ten Uber pôjde minimálne nejakú časť cesty prázdny. Ja si objednám večeru cez Uber Eats, aby to auto donesie tú večeru, ale minimálne polovicu cesty pôjde to auto nevyužité. Čiže ja aj keď chodím sám do, teraz autom do obchodu, tak je, vlastne to auto je využité jednu druhú cestu, ale keď si každý bude objednávať cez Uber Eats tú večeru, obed a tak ďalej, tak tie auta budú z 50% alebo trošku menej, hej, lebo to je optimalizované, budú nevyužité, čiže budeme mať kopu nevyužitých aut, ktoré budú jazdiť kade tade a je možné, že skončíme takto. Čiže opäť, že my nevieme, a vieme, že budú autonómne autá, to určite vieme, a budú áno, legislatívne prekážky a tak ďalej, ale my vieme, že to nevyhneme, ale nevieme, aký bude vplyv na mesta, úplne že na urbánny rozvoj. My nevieme, či to nepresunie ľudí späť na perifériu, hej, tým, že budú mať efektívny čas v tom aute, môžu pracovať a tak ďalej a tak ďalej. Možno to bude znamenať, že sa znovu začnú presúvať na predmestia, lebo to bude dávať zmysel. Ale to, ako to reálne bude, my fakt nevieme teraz povedať. To je to.
Úplne sa zabudol na to, že čo mu tam niekto nesedí. Ja...
No.
Veď poznáte ľudí, ktorí milujú svoje auto. Prečo tí ľudia nebudú chodiť v súkromí. Budú, že mať nejaké auto je aj mať nejakú identitu. Veď koľko ľudia... Ja ani neviem, od čoho sa ceny ľudia odchodia. Viem, že napríklad, kde si človek niečo objednaný nejakého robotníka, tak sa spýta, že... Druhého, že akým autom došiel, ale podľa toho sa povie tá cena, keď uberáme, no to len vtipuje, ale fakt je, že mať auto je ako keby, že máš
šmerka,
alebo mať niečo, proste,
dobre, ale
aby ľudia nechceli.
Kultúrna vec, že my už vlastne vidíme, že sa menia tie vzorce vlastnenia aut, že reálne proste je to zdokumentované, že mladí ľudia, myslím, že ešte o tom mal v nejakom grafe, že vlastníctvo auta a tak ďalej, že už teraz sa mení, hej, že vlastne mladí ľudia nepotrebujú ako prvú vec si vlastne kúpovať auto. Hej, čiže niečo je to podľa mňa, že kultúrna, generačná vec a je pravdepodobné, že aj to sa bude meniť. A budú zážitkové auta pravdepodobne, ktoré sa budú kúpovať len preto, aby bol zážitok z jazdy a tak ďalej, nepochybne. Poďme ďalej. A tu sa dostávame k dátam. Opäť. Skús to ešte raz posunúť, možno sa to zapne.
Today, I would like to talk about change.
Change.
Because change is what we are
looking for.
And we have changed.
Absolutely everything.
Mind blown. We're changing the way people
communicate.
We've been changing the way the world is
connected.
Connected. We change the way people are sharing
stuff.
We built
incredible,
exciting, awesome, amazing cars and incredible devices. But honestly, the biggest change
of all
is we let people give us all their data.
Why?
Because we told them our amazing thoughts are for free. But in fact, all this will cost them the most important thing, their data.
The journey has just started.
The good news is that today we know everything about everyone. We will be using all this information. Data can make an awesome,
incredible
amount of money. And it should be shared across government. How's something you're going to like that?
Ráno sme hovorili o tom, že Google vie o Milanovi všetko. Mnohé aplikácie, produkty, ktoré využívate zadarmo, je pravdepodobné, že sú zadarmo, pretože nejakým spôsobom používajú vaše dáta. Skús ešte, už to veľmi rýchlo ukončím. Viete niekto, kto je toto? Áno, výborne. To sleduje média. Je to Peter Pellegrini, ktorý využil ruskú aplikáciu, ktorá sa volá, že FaceApp. Veľa teraz takých celebrít to používalo, FaceApp, aby videli, že ako zostarnú, že ako budú vyzerať o 30 rokov. No problém s FaceAppom je, že to ruská aplikácia a keď ste chceli použiť, tak veľmi pravdepodobne ste odklikli podmienky používania a tým odkliknutím ste povedali, že dávate povolenie na využitie všetkých svojich osobných údajov na Facebooku, ak ste žiť cez Facebook, a všetkých fotiek, že na akékoľvek použitie pre tú ruskú firmu a akékoľvek spriaznené firmy. Čiže že brutálne ste sa vlastne vzdali všetkého, čo ste mali o sebe na internete alebo cez Facebook, ak ste sa registrovali cez Facebook na tú appku. Čiže teoreticky FaceApp alebo akákoľvek iná ruská firma, ktorá je z nimi nejako spriaznená, môže vašu fotku využiť na reklamnú kampaň a vy ste sa toho neodvolateľne vzdali. A to je to, čo ste urobili zadarmo, aby ste videli svoju fotku o 30 rokov. No ale nie je to všetko úplne že zlé, čo sa týka dát. Dáta slúžia na pozitívne veci a napríklad jedna z takých pozitívnych vecí veľmi nedávnych bolo, že sa konečne zistilo, že koľko vlastne CPčkárov žije v Bratislave a nehovoria nám o tom, alebo aj hovoria, ale sme si to nezratali. A teraz na základe dátu SIM-kariet sa zistilo, že vlastne v Bratislave cez noc je 633 tisíc ľudí, čiže Bratislava má reálne o niečo viac ľudí ako tvrdí a s tým samozrejme mesto teraz môže pracovať a teoreticky môže makať na tom, aby malo vyššie príjmy a zvyšovalo kvalitu života. Ďalšia vec je, Jurko, to je také pieskovisko, veľa firiem teraz dáva svoje dáta anonymizované startupistom a mnohým takým entuziastom, aby s nimi pracovali a prichádzali na zlepšenia, prichádzali na úplne nové veci, ktoré budú tie firmy môcť robiť vďaka dátam. To je taký príklad, ktorý sme robili, že Uniónu sme my ako firma pomohli identifikovať podvody v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Unión nám dal dáta, nie nám, ale takým hackerom a startupistom, a oni hľadali vlastne, že ktorí poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podvádzajú pri tom, že ktorí doktori dávajú nejaké ako fejkové úkony a tak ďalej. Čiže tie dáta dokážu odhaľovať a robiť veľké veci, aj pozitívne. No a to je také zosumarizovanie, že aký bude mať tieto veci vplyv na rôzne časti a fenomény spoločnosti. A už len že dva slajdy asi na rodinu. Aký vplyv má, že to je taký najviac asi používaný slajd, hej, že ako sa tá rodina vlastne vplyvom technológií, takých najpovrchnejších technológií mení. A samozrejme to vnímané veľmi negatívne. Čo by sa dalo akoby pozitívne hovoriť o technológiách, že mnohé činnosti, ktoré zaberali čas, sú teraz technologizované, outsourcované umývačky riadu, automatizovanému vysávaču. A aspoň v teórii dávajú tej rodine viac času, aby sa venovala sama sebe. V teórii. Pozitívne je, že že rodiny tá technológia spája, aj keď nemôžu byť staré mami s vnúčkami a s vnúkmi, tak môžu z nej byť cez Skype, čo ešte pred... Keď ja som študoval na strednej škole a snažil som sa spojiť s mojou starou mamou, tak sa to neúplne dalo. Dobre. A ďalšia vec je napríklad vzdelávanie, ne? Že domáce vzdelávanie začína byť v mnohých komunitách veľmi vyžiadané a technológie nám to zásadne vedia pomôcť, ako sa vedia vzdelávať deti doma prostredníctvom rodičov. Možno poznáte Khan Academy, možno poznáte Duolingo. Jurko mi poradil, že tam dá Duolingo, ale cez to sa dajú učiť jazyky. Čiže homeschooling. No, to je asi posledný slajd, že aj vplyv technológií na rodiny, a musím povedať, že prvá vec, čo mi napadla, keď som o tom začal premýšľať, je, že negatívny vplyv technológií na rodiny. Ale čím viac človek o tom uvažuje, že je to fakt mnohovrstevné a vie byť aj veľmi, veľmi pozitívny. A to je záverečný slajd. Ďakujem pekne.
Tak ďakujem veľmi pekne Peťovi. Budeš k dispozícii ešte potom na prípadný follow-up. Hej, som počul, že sa bude dať, nenoste si vlastný alkohol, ešte raz, ale teda...
Dobre, susedom.
Susedom, hej. Čiže keď chcete s Peťom porozprávať sa, tak on ako náhle uloží... Hej, tak on uloží svoje dve deti, alebo ich uloží ako, hej? Vtip. A potom teda si k dispozícii a môžete sa s Jánom ešte trošku pohýbať v tom piesočku. Dobre, čiže teraz máme 21.10, no tak 21.25 by začal ten film, tuto. Ešte raz pripomeniem film Her, Ona, čiže kto tu, ak tu zostanete, tak sa vlastne stanete súčasťou pozerania filmu, takže o 15 minút. Hodinu a 45.
Koľko z tých startupov, ktoré sú dobré, že to nie sú bubliny, že to sú tam nalekci, že sa prežijú. Koľko z tých startupov, ktoré sú dobré, že to nie sú bubliny, že to sú tam nalekci, že sa prežijú.